Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire cu jurnalul de studiu și cu pastorul Traian Aldea. Suntem abia la început, la începutul unui mare și important capitol. Săptămâna trecută am vorbit puțin despre rolul profeților. Vom vorbi în continuare tot despre profeți. Apropo, domnule pastor, cam câți profeți importanți au fost?
Sunt în jur de 50 de profeți în toată istoria biblică. Și, mă rog, depinde și cum vrei să privești, după calculul meu, 7 profetese. Deci Dumnezeu, în a tot știința sa, a ales și femei, nu numai bărbați, printre cei care au avut acest dar al profeției. Probabil cele mai renumite dintre profetese este Debora, în timpul judecătorilor, și este Hulda, în timpul lui Ieremia. Deci erau atunci cel puțin 2-3 profeți în Israel, dar era și o femeie, Hulda, profeteasa din Ierusalim.
Aș vrea să încadrăm în timp foarte bine următorii doi profeți despre care vom vorbi, Ahia și Shemaia. Aș vrea să facem trecerea de la David și Solomon la Ilie, pentru că vă spun că îmi place foarte mult Ilie și abia aștept să ajungem la el, dar până la el mai există măcar doi oameni despre care trebuie să vorbim.
Da, așa este. Deci perioada regală, perioada primului templu, începe cu cei doi mari regi, David și Solomon, care împreună vor acoperi aproape un secol, 40 plus 40, deci 80 de ani de domnie, și vor pune bazele poporului Israel din toate punctele de vedere. Ei sunt întemeietorii statului, hai să-l numim modern, nu era modern, dar statului în limitele clasice ale unui regat din antichitate. În perioada aceasta au fost profeți. Era Natan și Gad, profeții lui David, care interveneau și interveneau chiar foarte categoric, dar a avut și un rege pe măsură, care a acceptat. Probabil dacă era altul, bietul Natan și-ar fi pierdut capul. Dar așa, el a rămas un mare profet și David a rămas un mare rege. Însă, pe sfârșitul domniei lui Solomon, care nu mai era la înălțimea lui David, apare un profet, Ahia din Silo. Și acest profet are un rol, am zice noi, nefast. Probabil că mulți conducători l-ar fi băgat la închisoare. Fiindcă el vestește dezbinarea împărăției și îl încurajează pe un răzvrătit. Îl oprește în câmp să nu-l vadă nimeni și își rupe mantaua în 12 bucăți și spune, ia 10 bucăți. Acela le ia și spune, uite, Dumnezeu îți va da 10 din cele 12 seminții și vei fi rege peste ele. Deci observați că din punct de vedere politic este
o schimbare dramatică.
Este omul care încurajează rebeliunea. Dar asta era mâna lui Dumnezeu. Și în momentul în care Roboam încearcă să lupte împotriva acestei rebeliuni, vine al doilea profet, Shemaia. Deci Ahia era din nord și Shemaia era din sud. Și spune, nu te du la luptă pentru că de la Domnul s-a întâmplat lucrul acesta. Și avem în Roboam un om înțelept care spune, ce dacă e de la Domnul, mă opresc. Cum să lupt eu împotriva lui Dumnezeu? Deci observați, asta e teocrația. Teocrația însemnează să accepți un lucru care politic poate nu le accepta, care personal nu-ți convine, este împotriva ta, dar de ce? E de la Dumnezeu.
Să accepti conducerea lui Dumnezeu în viața ta.
Și avem aici regi care au acceptat. David a acceptat, Roboam a acceptat și au evitat niște situații foarte neplăcute și au evitat vărsări de sânge. Deci aș aminti acești doi profeți care au un rol extraordinar și sunt niște consilieri politici deosebiți. Ahia va rămâne omul casei lui Roboam, nu? Pentru că Ahia l-a ridicat pe Ieroboam. când are un necas, când fiul său este grav bolnav, se duce la Ahia și spune: părinte spiritual, marele profet Ahia, ce se va întâmpla cu fiul meu? Și Ahia nici nu îi permite nevestei să intre în casă și să se deghizeze, că era deghizată, și spune: ascultă, nevasta lui Ieroboam, am să-ți transmit vești rele.
Pentru ce vrei să te dai drept alta? Sunt trimis să-ți aduc vești aspre.
Vești aspre, astea. Vești rele.
Du-te și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că te-am ridicat din mijlocul poporului, te-am pus căpetenie peste poporul meu Israel, am rupt împărăția de la casa lui David și ți-am dat-o ție și n-ai fost ca slujitorul meu David, care a împlinit poruncile mele și m-a urmat din toată inima lui ca să faci numai ce este drept înaintea mea, dar tu ai făcut mai rău decât toți cei care au fost înaintea ta. Te-ai dus să faci alți dumnezei și chipuri turnate ca să mă provoci la mânie și m-ai lepădat înapoi a ta. De aceea, iată, voi trimite nenorocirea peste casa lui Ieroboam. Voi nimici pe orice bărbat care este al lui Ieroboam, fie rob, fie om liber în Israel, și voi mătura casa lui Ieroboam cum se mătură murdăriile până va pieri.
Așa este.
Cumplit.
Observați că profeții nu erau, cum spunem noi, omul regelui. Îl susțin pe rege, nu? Erau omul lui Dumnezeu?
Asta este.
Îi spunea regelui și partea bună, dar tot cu aceeași voce îi spunea și partea rea. Fii atent, aici ai greșit, îndreaptă-te, dacă nu te îndrept să știi că urmează judecata. Ei, lucrul acesta noi nu prea îl putem face. Știți, când avem un om pe care îl iubim, îl iubim și în bine și în rău. Și îl susținem și la bine și la rău. Profeții nu făceau treaba asta. Ei susțineau numai binele, indiferent cine era și cum era. Numai binele. Asta este profetul Domnului.
Așa și strigau avertizările chiar dacă erau loviți.
Mai apare în acest moment un profet anonim, nu știm numele, care vine din Iuda, în partea de nord, la Betel, unde se ridicase o înălțime cu un vițel, și tocmai în timpul unei ceremonii oficiale cu regele prezent, cu foarte mult popor prezent, acest om vine și rostește o profeție. Asta este specificul lor. Și când e lume multă, când e sărbătoare, spune: altarule, altarule, se va aduce pe tine jertfele preoților tăi. Vei fi pângărit, vei fi așa, pentru că ești împotriva voii lui Dumnezeu. Și normal că în asemenea situație nu ai timp mult de spus. Profeții trebuie să fie oamenii cei mai concentrați, condensați, pentru că după două, trei fraze, automat ești blocat. Și prindeți-l! Și oamenii au pus mâna pe el, l-au legat de mâini, probabil l-au strâns de gură, că el mai spunea ceva, l-au strâns de gură, însă mâna împăratului a rămas întinsă. Nu s-a mai putea trage. Și acum spune: omul lui Dumnezeu, te rog, roagă-te pentru mine, că mi-a rămas mâna uscată, adică paralizată. Și acum lasă din nou liber pe omul Dumnezeu. Acesta se roagă: Doamne, fă-l bine pe împărat și îl face bine. Și până continuă. Să știți un lucru. Altarul acesta se va despica în două și cenușa după el va cădea. Și în timp ce oamenii stăteau și se uitau la el, se întâmplă acest lucru.
Am mai vorbit
de ce?
Despre acest
Pentru vreme. Că era exact ceea ce spunea Dumnezeu. Când un profet va vorbi conform cuvântului lui Dumnezeu, era conform, era. De ce? Ei au făcut un vițel care nu era voie, să nu-ți faci chip cioplit. Deci el, profetul, era pe linia biblică, pe linia poruncilor lui Dumnezeu. S-a făcut o încălcare și el o acuza. A doua condiție, spune așa: dacă profeția lui se va împlini și dacă este conform cuvântului, e un profet autentic. Al doilea lucru, spune: altarul se va despica și în clipele următoare altarul crapă. Și eu am văzut acest altar, adică replica lui de la Dan, 5 metri pe 5 metri, făcut din piatră groasă de cam de un metru jumate. Și acum gândiți-vă, o zidărie de un metru și ceva, metru și ceva, zidărie, din piatră, solidă, bucăți mari de piatră de până la un metru mărime, să crape. Păi nu este un lucru natural, nu este că a trecut niște boi pe drum și s-a mișcat pământul. Nu, este o construcție supraputernică. Este o mână dumnezeiască. A crăpat și s-a rupt grătarul cu cărbune și s-a prăbușit. Atunci oamenii au rămas uimiți. Domnule, uite, profetul ăsta a spus un lucru și s-a împlinit. Deci care-i concluzia? este profet autentic.
Foarte interesant este faptul că noi nici nu știm cum îl cheamă pe acest profet. Deci interesul era nu ca persoana profetului să fie reținută și adulată, nu, voia lui Dumnezeu. Și revin la profeții de astăzi, care cu portavoce, efectiv, strigă voia lui Dumnezeu, nu strigă lucruri rele, dar au o manifestare care astăzi stârnește indiferență, mulți se feresc, sau dezaprobarea celorlalți.
Da, să vă spun eu că am văzut și am întâlnit câțiva. Există în Ierusalim așa numitul sindromul Ierusalimului, care a intrat în cărțile de medicină, de psihiatrie, ca o boală numită sindromul Ierusalimului, care însemnează profetism, adică oameni care se socotesc profeți. Într-o seară mă întorceam acasă și chiar în centrul Ierusalimului, pe King George al V-lea, față în față sau colț cu Ben Yehuda, unde e centrul cel mai circulat al Ierusalimului, un bărbat, așa o poziție solemnă, striga în gura mare: încă atâta și va veni nenorocirea, încă așa și va fi cu tare. Rostea acolo. Oamenii treceau pe lângă el, zâmbeau. Altă dată, tot acolo, puțin mai jos, un domn, bine îmbrăcat, frumos, așa la vreo 60-70 de ani, declama texte din profeții. Recita Isaia, Ieremia, Ezechiel, texte din acestea cu tentă așa de acuzare, de se va întâmpla cu tare, va fi cu tare, dar texte exact, corect, corect, fără nicio greșeală. Am oprit și eu din mers, m-am uitat la el, avea așa privirea fixată undeva, nu puteai să-i distragi atenția. El era fixat într-un
era în viziune.
Punct și rostea fără ca să treceau tineri liceieni și se duceau și făceau că îi pun bani în față, că e un cerșător sau e nu știu ce, râdeau, zâmbeau, fel de fel. Oamenii, efectiv, niciun om nu îi acorda atenție și importanță. Și am stat așa și m-am gândit. Dar acesta este un sindrom, se întâmplă foarte, foarte des. Deci, cărțile de medicină au cuprins ideea sindromului Ierusalimului, adică ideea de a se da profeți, de a vesti judecăți, de a vesti nu știu ce. Nu vreau să-l comentez, îl socotesc și eu cum l-au socotit oamenii o boală, dar nu din punct de vedere psihic, ci din punct de vedere
mistic,
al devierii religioase. Mistic.
Da, datorită faptului că locurile sunt încărcate foarte mult spiritual, delirul mistic poate avea mai des accente dramatice,
da,
acolo.
Da, vedeți că se răspunde și mai
asta
departe.
Asta este, dar în București sau în oricare alt loc al țării, același lucru se întâmplă fără ca teritoriul pe care există profetul, care se simte obligat să atragă atenția, să fie încărcat spiritual. Nu suntem în măsură acum să punem diagnostice, nici să nu dăm verdicte, dar ne mirăm pentru că, datorită formei violente în care ies în evidență, stârnesc mai degrabă dezaprobarea.
Dar putem spune ceva, pentru că Domnul Hristos o face foarte clar și o repetă de câteva ori. Citiți dumneavoastră cu atenție Matei 24 și paragrafele paralele din Marcu Luca, unde spune: băgați de seamă să nu vă înșele cineva, pentru că vor veni mulți profeți în numele meu. Deci Domnul Hristos avertizează foarte clar de apariția acestor profeți falși. Și evident că dacă ne avertizează, ori de câte ori apare un profet, noi nu știm, este fals sau nu este fals, trebuie să aplicăm regula despre care am vorbit. Acest profet vorbește conform cuvântului Dumnezeu. Acest profet, ceea ce spune el, se împlinește și dacă cele două elemente se încadrează, atunci va trebui să-i acordăm o anumită importanță, să urmărim cu mai multă atenție încă un caz sau două și pe urmă să ne hotărâm despre ce este vorba. Însă, ceea ce asistăm noi la acest sindrom al Ierusalimului e mult, mult departe. N-are nimic de a face, este mai degrabă o deviere mentală. Unii dintre acești oameni săraci chiar sunt bolnavi. Au scăpat dintr-un anumit spital. Asta este.
Mă îndurerează ori de câte ori văd ce poate face exagerarea. Dumnezeu te face mai bun și te apropie de El și îți deschide mintea și îți deschide inima și ești transformat într-un alt fel de om, în nici într-un caz. Nu extremele. De fapt, extremele sunt întotdeauna în pericol.
Da, așa este. Dar nu profeții. Profeții lui Dumnezeu au fost niște oameni de o luciditate și de o poziție de caracter extraordinară, care au lăsat în urma lor un drum luminos și au lăsat în urma lor efecte pozitive extraordinare. Profeții lui Dumnezeu au fost adevărații salvatori ai națiunilor în momente grele. Dacă ar fi fost ascultat în totul, cele mai multe dezastre n-ar fi venit peste poporul lui Dumnezeu. Dar dezastrul a venit pentru că nu i-au ascultat pe profeți. Aceasta este cauza.
Domnule pastor, au fost și profeți ridicați de Dumnezeu care nu s-au ridicat ei la rândul lor la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu, care nu și-au îndeplinit rolul?
Am putea zice ceva. Deci unul din
poate nu în totalitate.
Unul din acești profeți ar fi profetul Iona. Este o figură aparte. Iona este chemat de Dumnezeu și trimis la Ninive. Și el se urcă pe corabie și pleacă la Tarsis, în direcția opusă. Deci este omul care nu acceptă chemarea lui Dumnezeu. Trece printr-o experiență teribilă, aceea de pe vapor, cu furtuna, cu peștele care îl înghite, îl aduce din nou la mal.
Dumnezeu, ați ales un profet foarte îndrăgit de copii și de oameni.
Dumnezeu îl salvează și îl cheamă încă o dată. Și acum Iona merge. Deci iată că avem un profet care nu este dispus să plece din prima chemare, ci pleacă din a doua chemare după o experiență dramatică.
Dar am putea explica puțin de ce nu. El consideră că Dumnezeu, în marea lui dragoste, nu ar trebui să facă ceea ce îi se cere lui să facă.
Da, vedem elementul omenesc. Nu? Da. Deci profeții nu sunt niște automate. Gata, el nu mai gândește, el nu mai judecă, el este un DVD-ul care l-ai băgat în aparat și își cântă muzica. Nu, profetul este o persoană umană care își păstrează conștiința, își păstrează liberum arbitrum și poate să intervină oricând cu ceea ce socotește el. Poate să spună pe jumătate ce a spus Dumnezeu, poate să spună ceva mai mult, poate să facă... Deci el nu este robot. Acesta ne o demonstrează, în primul rând, cazul lui Iona. Sigur, e clar. Dar avem și alți profeți care ei au prins ideea lui Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu nu le-a spus niște fraze. Du-te și rostește această frază. Deci ei nu sunt niște papagali. Ei sunt niște oameni inteligenți care au prins ideea lui Dumnezeu.
Intenția.
Și ei au prezentat această idee a lui Dumnezeu în propriile lor cuvinte. Ei și-au ales cuvintele, ei au meditat, ei au căutat momentul optim. De foarte multe ori profeții au așteptat un an, doi, poate chiar mai mulți ani, momentul când poate prezenta această profeție.
Asta înseamnă un discernământ și o analiză fantastică pe care omul profet o face pentru a maximiza efectul profeției pe care
sigur
trebuie să o
da.
Facă.
Deci Ieremia are o profeție foarte, foarte clară și foarte importantă despre viitorul Ierusalimului, despre distrugerea lui. El este închis, nu poate merge. Această profeție o scrie, o dictează lui Baruch și spune, du-te și spune. Și așteaptă momentul când poporul a vestit o zi de post. Deci erau momente grele și a spus, facem o zi de post pentru eliberarea Ierusalimului. Ziua de post coincidea cu o sărbătoare, când foarte mulți oameni veneau la templu, îmbrăcați în saci, zi de post, deci moment de o solemnitate.
De maximă rugăciune.
Maximă și de o prezență maximă. Deci țineți cont două lucruri. Și popor foarte mult și
pregătit spiritual.
Foarte mult. Da. Și în momentul acesta se ridică Baruc, probabil Ieremia a spus, acum e momentul, du-te astăzi, se duce astăzi la poarta cetății, poarta templului, unde toți oamenii intrau și ieșeau și citește. Vă dați seama că atunci nu era radio, nu era televizor, nu era nimic, când un crainic vestea, lucrul acesta mergea din gură în gură, se răspândea cu o viteză mai ceva decât știrile noastre de astăzi. Și în câteva clipe tot Ierusalimul a fost plin, uite ce spune Domnul, uite ce spune Domnul. Vedeți, acești profeți erau niște oameni care gândeau și alegeau momentul optim când să fie prezentată profeția ca să poată fi auzită, primul rând, și apoi să poată fi acceptată. Scopul care era să accepte, să fie salvat, să fie pocăiți, nu doar să le spun ceva.
Oricând.
Da, oricând. Deci e foarte important. Sunt niște oameni foarte inteligenți care nu se duc în stradă și încep să declame niște stihuri
bine care au visat azi
noapte.
Poate. Bine întocmite,
da.
Foarte important. E, aici cred că este alegerea lui Dumnezeu. Știm că este întotdeauna cea mai bună, dar este răspunsul omului. Când omul își pune și mintea la contribuție și tot ce are pentru a găsi cel mai potrivit moment, pentru ca voia lui Dumnezeu să fie auzită de cât mai mulți oameni și să fie și împlinită.
Exact, așa este, sigur că da.
Și atunci, acești profeți, într-adevăr, au avut rolul de a-i îndruma pe împărați să-L asculte pe Dumnezeu. Deja era trendul descendent, aș putea spune. Deja era o alunecare vertiginoasă.
Acest lucru a început cu Solomon.
Cu mult timp înainte, da.
S-a accentuat foarte, foarte mult prin Ieroboam.
Da.
Și prin Roboam în regatul de sud și evident că următoarea dinastie Baeșa și apoi Omri vor ajunge la cea mai mare depărtare, la momentul critic. Aș spune eu momentul critic când efectiv poporul putea să își piardă credința în Dumnezeul adevărat. Erau așa de îmbâxiți de păgânism și de idolatrie, încât oamenii nu mai știau exact cine-i Dumnezeu, Iahve sau Baal. Erau derutați, atât de derutați, încât spuneau, păi și ăla e bun, și ăla e bun. Hai mergem și acolo și acolo, dar ce are? Dar tot lui Dumnezeu ne închinăm.
Tot închinare.
Tot închinare. Ei, această situație este atât de periculoasă, încât profetul folosește expresia, până când stați când pe un picior, când pe altul. Dacă Iahve este Dumnezeu, mergeți după Iahve. Dacă Baal este Dumnezeu, mergeți după Baal.
Asumați-vă alegerea.
Și Biblia spune, poporul nu i-a răspuns niciun cuvânt. De ce? Pentru că erau derutați. Nu știau. Nu știau. Și atunci, în acest moment de maximă, să spunem așa, orbire, hai să folosim cuvântul orbire, derutare, confuzie, cine îi putea trezi? Un profet. Și apare un profet, poate că unul din cei mai mari și mai extraordinari profeți, apare așa cum cerea situația, nu? Într-un moment de criză se cere o intervenție specific crizei, nu? Când e ceva, începe să sună sirena și când auzi sirena, măi,
alarmă.
E un accident și vine smurdul ca să intervine sau e un foc și vin pompierii să intervină. Și în situația aceasta apare un profet exact ca o mașină de intervenție cu girofar și cu gălăgie mare, marele profet Ilie. Ilie Tisbitul.
E, despre Ilie vom vorbi mai mult, am ajuns la el, mai avem 5 minute din emisiune. Să pregătim calea lui Ilie, să vorbim puțin despre el întâi ca om. Da. Ce se știe?
Mi-a plăcut expresia dumneavoastră să pregătim calea, pentru că Ilie are o cale și înainte și după el. Trebuie să-i pregătim calea și înainte și după, fiindcă el devine un prototip al profetului reformator, devine un prototip al profetului antemergător al Domnului Hristos. Rămâne în istorie așa ca un punct de referință. Și când vorbim de punct de referință, spunem destul de mult. E omul despre care nu știm foarte multe. Spune Ilie Tișbitul din Galat.
Galatul
era o provincie la răsărit de Iordan, care aparținea tribului lui Gad. Și din această provincie, din acest trib, se ridică un bărbat, un bărbat simplu, care are o reacție naturală, normală, firească. Unde am ajuns noi? Ne închinăm și lui Baal, și lui Astartea, și lui
O Iahve. Revoltă naturală.
Unde am ajuns? Nu se poate. Și această revoltă, acest strigăt al sufletului său, l-a făcut ca Dumnezeu să-l remarce. Pe bine, Ilie, îmi place de tine. Uite, vrei să transmiți acest mesaj poporului?
Vrei să faci mai mult decât să te revolți?
Am fost de curând în Italia, la Florența, și acolo a avut loc, la sfârșitul secolului XV, 1480-90, o mare lucrare de reformă făcută de un preot călugăr, profesor, Savonarola. Și citind viața lui Savonarola, am întâlnit următoarea expresie dintr-o scrisoare a lui. Era încă student și îi scria tatălui său și spune: tată, sunt revoltat la culme pentru idolatria și pentru imoralitatea și idolatria poporului acesta italian. Nu mai pot să suport. Trebuie făcut ceva ca această imoralitate și idolatrie să poată fi îndepărtată. Și de aici a început lucrarea de reformă a acestui călugăr italian, Savonarola. Același lucru s-a întâmplat cu Ilie. El era revoltat. Nu mai putea suporta idolatria și imoralitatea poporului său Israel. Și a strigat: Doamne, până când? Doamne, fă ceva! Și atunci Dumnezeu îl cheamă și spune: bine, Ilie, trebuie făcut ceva. Cum putem face? Păi, uite, foarte simplu. Și Ilie a observat că zeul principal cananit, Baal, era numit zeul vegetației, zeul care aduce ploaie și care păstrează vegetația. Și oamenii se închinau la acest zeu ca să aibă ploaie și să aibă recolte. Și atunci spune: uite, vedeți,
de când
ne închinăm la Baal, noi suntem mai bogați. Însemnează că Baal face ceva. Dar Dumnezeu, și Dumnezeu face, ne rugăm și la el. Și acceptau și pe unul și pe altul. Și acum Ilie spune: Doamne, eu îți cer ție ca să nu le dai ploaie 3 ani și jumătate și să îi lași ca să ceară ploaie de la Baal. Și dacă în cei 3 ani și jumătate Baal le dă ploaie, înseamnă că Baal există. Dacă Baal nu le poate da ploaie, înseamnă că Baal nu există. Doamne, eu sunt convins că numai Tu dai ploaie. Și dacă te rog pe Tine să nu le dai ploaie, atunci putem face o demonstrație, putem să le dăm oamenilor o probă ca să le arătăm nebunia, să
le arătăm zădărnicia, cine conduce această lume.
Zădărnicia închinării lui Baal. Uitați-vă voi, v-ați închinat lui Baal 3 ani și jumătate, i-ați cerut ploaie, ploaie, ploaie și nu v-a putut da deloc ploaie. De ce vă mai închinați lui? Că el nu vă poate da ploaie. Rugați-vă lui Dumnezeu și să vedeți că Dumnezeu vă dă ploaie. El a cerut o probă clară. Această probă clară l-a propulsat pe Ilie pe scena politico-religioasă care îl va face renumit și despre care vom vorbi data viitoare.
Vă mulțumesc foarte mult, domnule pastor, ne-ați deschis apetitul pentru această probă importantă, un adevărat joc mondial, un adevărat triumf al lui Dumnezeu. Chiar mă gândesc că era parcă pe arena unui stadion național, pe o arenă, la o confruntare internațională unde participau foarte mulți și unde
Un popor întreg
și unde trebuia să se hotărască cine este câștigătorul. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni, ne întâlnim săptămâna viitoare la proba lui Ilie.